De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola.
Hola a todos.
Hola a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos, como sempre, e benvidas a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos cada xornada de luns a venres aquí en Radio Leiros. E hoxe xa estamos a mércores, día 10, bueno, debería ser día 10 de setembro xa, pero non, é de momento é día 10 de marzo. Ainda non chegamos, por certo, xe o día da clase obreira galega, 10 de marzo, conmemorase a morte, o asesinato de Amadora Daniel. Bueno, pois comenzamos esta outra mirada neste mércores, día 10 de marzo, aquí en Radio Leiros. Hoxe hubo, xa saben, unha comparecencia, unha rolda de prensa do conselleiro de Sanidade. Bueno, pois Conselleiro de Sanidade deixou no aire aí un aviso, cuidado, porque a atención agora está centrada na área da Coruña, na cidade da Coruña, tamén nos concellos do arredor, porque aí é onde non acaba a cousa de, en fin, de mellorar, non acabamos de ver ese descenso dos casos e ese descenso das infeccións da COVID. Está moi centrada a atención na área da Coruña. Aí temos aquí ademais un observatorio privilexiado, que son as aguas residuais que chegan á depuradora de Bens, onde se miden, pois, os niveis de restos de virus presentes nesas aguas residuais. E bueno, hasta agora parece que é un indicador bastante fiable, e bueno, está dando datos que empezan a preocupar, é dicir, que non descende, non hai un descenso da carga viral, sino todo o contrario, parece que se empezan a ver pequenos repuntes, eso tradúcese 10 ou 12 días despois en máis casos, non? En confirmación de casos de COVID-19. Así que seguimos dicindo que non se pode relaxar ninguén, que hai que seguir tendo precaución, que hai que seguir mantendo esas medidas de precaución e de prevención para que, en fin, a cousa non empeore. E xa saben que estamos aí en momentos difíciles, que se fala de eso da Ponte de San Xosé, que non sei se hai ponte ou non, bueno, sí, coincido en Berres, ¿no? Sí, Ponte de San Xosé, que se fala tamén, pois, da Semana Santa, que está aí á volta da esquina, en fin, que eso, que hai que estar, hai que ter moito cuidadiño, hai que seguir mantendo as medidas de seguridade, hai que seguir sendo, ou ser máis, se cabe, responsables para todos. Hai que seguir apelando a esa responsabilidade individual para que as cousas non empeoren. Bueno, por lo que respecta aos datos, en Oleiros, contolles hoxe, bueno, un pouco como está a cousa. Miren, nos casos acumulados a 14 días en Oleiros, o sábado tiñamos 48, o domingo 47, o luns tiñamos 46, o martes 45 e hoxe temos 44. De un en un imos baixando. É dicir, non hai unha baixada significativa dos datos. Falo de Oleiros, podía falar de calquera outro dos concellos do área ou da zona da Coruña. Hoxe mesmo temos tres concellos que suben, ben é certo que moi pouquiño, pero que son a Coruña, son Cambre e Sada. Son tres concellos que suben lixeiramente con respecto a onte o seu nivel. Xa digo, moi pouquiño, non son datos significativos, pero son datos que nos deben poñer en alerta, porque levamos prácticamente unha semana no que o descenso, cando se produce, moi pouco significativo, de un, dous casos abaixo, o sea que non, vamos, que hai que eso, seguir tendo presente que está aí o bicho, que sigue estando aí, que hai que seguir protexéndose, protexendo os nosos seres queridos e a, en fin, os nosos veciños, e protexernos todos para protexer os demais. En fin, comezamos hoxe falándolles da crisis da mediana idade. Bueno, así alo menos é como titula Daniel Bernabé en Infolibre a súa columna, unha que me parece moi interesante hoxe, moi ademais moi acaída para estes días. Di Bernabé que a crisis da mediana idade era ese momento onde nos enfrentábamos ao paso polo ecuador da vida. Era ese punto onde por primeira vez transcurrira máis tempo do que nos restaba e as dúbidas sobre o conseguido aparecían inquisidoras. Non se trataba xa de saber que camiño había que tomar, senón de que si o que se estaba andando conducía a algunha parte. A crisis da mediana idade era o momento de cuestionarse a un mesmo, a veces con abnegación e a veces con angustia, casi sempre coa inquietude de saber se un podía poñerse fronte ao espello das expectativas da xuventude e sair airoso do reflexo. Con todas as crisis, a forma, como todas as crisis, a forma de enfrontarse á encrucillada dependía en gran medida do tempo libre ao noso alcance. Quen podía permitirse a introspección corría o risco de acabar sumido na nostalgia ou impulsado polo delirio de que aínda estaba a tempo para cambiarlo todo. A maioría, para os que a conversación con un mesmo se limita a ese momento que hai do traballo á casa, resolvían que as cousas eran como eran e que, aínda que case nunca nada é como o esperado, cando o futuro é aínda un incógnito. Tampouco había xa tempo, ganas nin cartos para cambiar o posto de administrativo por unha fulgurante carreira como futbolista. Algúns, os que as dúbidas os lles apretaban máis forte que o nó da corbata ou que lles pesaban tanto como o mono suxo pola faena, optaban pola amante, que é esa persona que buscamos para atopar por un tempo, que só é acabar mal e pronto. Os que queríamos, o que queríamos significar para os demais. Outros optaban por comprarse un coche ridículamente grande, de aventureiro, de escaparate, co que un fin de semana se lanzaban ao monte ata que os forestales tiñan que ir a sacalos de algunha zanxa. Nos casos de maior gravidade, deixarse unha melena cuidadosamente descuidada, cincelar os abdominales ou convertirse na estrela do karaoke destrozando éxitos da canción lixeira, marcaban a personalísima fiebre milenarista. Tivemos dous presidentes que, salvo do micrófono, optaron a casi todo o pandemonio detallado no párrafo. Que a crisis da mediana idade estivera sempre asociada á masculinidade ten unha explicación plausible. As mulleres, aínda podendo ser tan potencialmente gilipollas como os homes, soen ter máis decoro cara a si mesmas, sendo menos costumbristas, que moitas delas tiveran sobre os seus ombros o peso da crianza, ademais do emprego remunerado, provocaba que o tempo disponible para os amantes ou o deporte de aventura fora considerablemente menor. Durante demasiados séculos, ás mulleres deuselles un itinerario marcado que arruinou non só as expectativas personales, senón tamén algunhas protagonistas que tiveran sido necesarias para que este mundo fora diferente. Eso antes de que todo cambiara tanto que ni siquiera haxa espacio para que a crisis da mediana idade se marque como con un momento máis ou menos compartido. Agora, ao parecer, as revistas de tendencias, o novo psicólogo colectivo, falan dos 55 anos como o punto de inflexión. O lógico, se atendemos ao tempo disponible, é que ese conflicto entre realidades e expectativas se dera pasados os 40 anos. O problema é que hoxe, con esa idade, apenas nos desperezamos de unha xuventude tan pueril como prolongada. Algo, a xuventude, que apenas ocupaba uns poucos anos antes da guerra, convertiuse pasadas esas décadas de tumulto e sangue que rematan en 1945 no novo tesouro identitario e comercial. Os chicos da Casa da Bomba e todo aquelo. Hoxe, e aquí, aos 40, coleccionábamos tal regueiro de relacións e amantes que unha máis non vale senón para recordarnos a tristeza do día despois. O amor, como casi todo, depende das condicións de existencia e cando os contratos se fixeron eventuales, todo o demais, incluída a cama e o compromiso, tomou a mesma indeterminación. Hoxe, e aquí, xa ninguén se aburre da volta cotidiana ao fogar porque só temos casa a ratos. Alguén decidiu que o dereito fora tamén un ben de mercado. Hoxe, e aquí, ter fillo está se convertindo nunha especie de marcador social de quen sabe que vai a ser da súa vida por un tempo que se pode contar en algo máis que meses. Todo ese mundo de tedio foi sustituído polo mundo da indeterminación. A crisis da mediana idade xa solo existe como ese episodio, cruzados os 40, no que te preguntas si eres peor persona do que sempre esperara ser ata que unha notificación te saca do burato. Os que nacemos ao redor de 1980 tivemos a sorte de contar con unha infancia e unha adolescencia sostida polas condicións da seguridade e da certeza. Non é que aos nosos pais non lles poideran asaltar o paro ou o país a unha crisis, que é que ao menos o contratempo sempre tiña un aire pasaxeiro. Coa chegada do novo século e da nosa xuventude, cando España era unha festa, unha grotesca e acelerada como a do inicio da gran beleza, a nós disparáronse as expectativas como se disparou a especulación do solo. De feito, a sensación na rúa e a academia de que a historia cambiara fixo que hasta carecésemos do simple concepto de posibilidade. Para que pensar no devir si o éxtasis estaba tirado de precio? Pasou o que pasou, aquel 15 de setembro de 2008, cando Gabilondo nos contou pola tele que a festa rematara. Aquela crisis non só limitou o que se supón que podíamos ter sido, senón que quebrou ese momento donde o importante empeza a suceder na vida de unha persona. Esta, a das máscaras e o confinamento, unha que non é máis que o accidente plausible sufrido por un mecanismo que estaba xa sobrepasado, púxonos un fin definitivo á esperanza, que estaba exhausta, de que a nosa vida se parecera, aínda que fora un pouco, a aquela seguridade na que os nosos pais edificaron os seus cementos. É o que hai. Decidimos, fatalismo en zapatillas. Mentras que a actual crisis da mediana idade a moitos xa non nos dá nin para amante nin para facernos estrelas do karaoke, o sumo para esquivar unha mañá máis o cinismo, ese chapapote de espírito, se diría que o noso país entrou tamén nunha crisis da mediana idade constitucional, donde a nosa sociedade está se empezando a comportar de unha maneira máis atolondrada da que realmente nos podemos permitir. Mentras que no terreo persoal as invecinidades pódense curar co xesto de desaprobación de un amigo, no ámbito do social costa atopar esa mirada firme e cariñosa que nos diga «por aquí non vas ben». Vivimos un momento donde se entrecruzan o saúdo fascista coa autofoto, filtro de beleza activo na rede social. Un donde nos sentimos inmunes na nosa especificidade cando o capitalismo nos tira pola borda do barco da historia. Un no que antepoñemos a frase motivacional ao sindicato. Un onde a mentira se amortiza co índice da audiencia. Un donde non sabemos se somos partes de unha mala herba ou, o peor, os que se pensan uns xardineiros dispostos a segala polo ben da patria. A crisis pode nos levar ao ridículo personal. As crisis poden levar aos países a algo moito peor cando, buscando as certezas colectivas, só atopamos promesas dos trileiros do individualismo. Teñan cuidado, con 40 arresacas xa non sentan igual. Bueno, pois Daniel Bernabé, A crisis da mediana idade, titula a súa, é o título da súa columna en Infolibre. El fala da mediana, non sei, igual xa lles falo da outra crisis da que pasou da mediana para adiante, eu que sei. En fin, aquí estamos, como sempre, comenzando esta outra mirada o mércores día 10 de marzo, Como sempre, dándolles a benvida a todos e a todas, e como sempre, agradecidos, dándolles as gracias de verdad por estaren aí e por escoller esta sintonía a de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitísimas gracias. E hoxe saúdo tamén como cada día a Paris Ares, el está ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. E hoxe, pois, tan menos ledo que onte, porque claro, hoxe se viu asomar a chuvia por aí, asomarlle un fuciño aí un pouquiño a chuvia, xa torceu aí un pouco o xesto e dix, ten mala pinta a cousa. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, bo día.
Así, bo día, simplemente así, sí, seca, sí. Un pouco seco ese bo día,
sí, pero bueno. No, seco, de seco nada, xa no, choveu. De seco nada, que non daban chuvia pa hoxe, e xa o mentireiro este da predición meteorolóxica xa falou, o sea,
mentireiro
nada.
Verdadeiro, sí,
mentireiro, sí. Total, o sea, xa choveu.
O sea, xa choveu
pola mañá e...
Non te preocupes que choverá máis aínda.
No, seguro. Bendita crise da medidade, como dicías ti antes, sí, que a pillara de novo, ¿eh?
Verdad. Bueno, pois nada, hoxe é día de marzo, é día de Santa, están de santo as Eugenias.
Ah, pois nada, parabéns. Sí, parabéns, claro que sí. Vaya día, pois parabéns para elas. Sí. E parabéns tamén para os máis novos da casa, porque hoxe están tamén de festa.
Sí.
Hombre, hoxe é un día importante. Ti porque claro, no, ti non estás, ti estás, no, claro, ti da medidade, xa non cheiras nin vamos,
a crise da medianeidade xa me pasou a min,
nin no tempo este, non sabes, de supletorio que se pon nos partidos de fútbol nin eso, sí. Polo tanto, non te enteras, pero hoxe, o 10 de marzo, é o día do Super Mario, amigo. Se celebra a franquicia do Super Mario, sí. De Nintendo, e claro, a ti eso che da igual.
Hasta hai o día do Super Mario.
Tamén hai día do Super Mario, amigo. Vamos, un xogo aí que nosos rapaces, bueno, de pasar unha bomba con él.
No sé, eu recordo ese xogo,
ves, inda te lembras de algo. Pois, xa ves, nos, como
non que porque tal... xogo, bueno, alguna vez xoguei, pero non, non creas que tampouco...
Non moito, non.
Claro. Digamos que, eu creo que para rirse de mí con os meus fillos, me ponía mal e dicía, xa vai no, un
claro,
pouco,
claro.
Pero bueno.
Bueno, a mí tamén me pasa iso, ¿eh? Vamos, mira, papá, a ver, dale. Igual, claro, a desfeita que fai un considerable. Bueno.
Día de Super Mario, logo.
Sí, señor, sí, sí. Día de Super Mario, desde marzo, un día como hoxe, no 1729, comezaba a edificación da Praza Mayor de Salamanca. Tamén, un día como hoxe, no 1848, o Tratado de Guadalupe Hidalgo era ratificado polo Senado dos Estados Unidos, poñendo fin a guerra e intervención estadounidense en México, iso sí, con grandes beneficios territoriais para Estados Unidos. Vamos, gañaron aí que case metade do país máis. Tamén, un día como hoxe, no 1902, en Estados Unidos, a corte previña a Thomas Alva Edison contra a posesión dun monopolio da tecnoloxía da cinematografía. Porque este home xa sabes que tiña a patente do kinematoscopio, que era, bueno, un trebello que él dicía que isto do cinema o veía o negocio a nivel individual, ¿no? El tiña a patente a un aparallo, un aparello de cine, pero de uso individual, claro, para ver ti as películas ti só, ¿no? Poñase un ollo e vas vendo e tal. E grazas a iso, esa patente, o home iba por todos os cinemas, salas da costa este, nun principio, dicindo que lles tiña que pagar porque o inventor era él, tiña patente e ve que pagarlle. E claro, isto provocou, bueno, unha fuxida dos das salas a outra costa. De aí naceu Hollywood, non? E chegou o tema tanto que lle dixeron de arriba e dixeron, amigo, isto non pode ser, cuidado, non? E tal, que os monopolios non, e tal. Ben, tamén un día como hoxe, no 1905, en Inglaterra, fundábase o Chelsea Football Club. Tamén un día como hoxe, no 1919, inaugurábase o servizo radiotelegráfico entre Inglaterra e España. Aí, quen vería? As casas reais. Lisi, Elizabeth, como estás? Aquí, Alfonso XIII. Ben, tamén un día como hoxe, no 1969, en Memphis, James L. Ray era declarado culpable polo asasinato de Martin Luther King Jr., tamén, no 1991, as tropas estadounidenses abandonaban o Golfo Pérsico ao rematar a Guerra do Golfo. Isto nos lembramos moito, non? Foi un día como hoxe. E tamén un día como hoxe, no 2005, Garry Kasparov anunciaba a súa retirada do xedrez. Garry Kasparov, o grande mestre ruso do xedrez, que por certo, despois nacionalizouse croata. Uh-huh. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, desde marzo, pois naceron grandes persoeiros como escritor e pintor Duque de Rivas, o violinista Pablo Sarasate, o cornetista de jazz Bix Beiderbecke, o novelista, dramaturgo, escritor, enxiñeiro, músico de jazz, xornalista e tradutor Boris Vian, como actriz e cantante Sara Montiel. Tamén un día como hoxe nacía o escritor, político e cantautor José Antonio Labordeta, tamén o cantante e xornalista uruguayo Alfredo Zitarrosa, tamén o karateca estadounidense e actor Chuck Norris, calquera lle dicía unha cousa, calquera cousa Chuck Norris, vamos. Tamén un día como hoxe nacía, por certo, Chuck Norris, sabes cantos cumple? 81 aniños, amigo.
81
anos.
Sí,
o tempo pasa para todo o mundo.
Sí.
Se digo, bendita mediana crise da medianidade. Tamén Bigas Luna nacía un día como hoxe. Actriz, modelo estadounidense Sharon Stone tamén cumpre anos hoxe, 63 aniños xa. Tamén a cantante sueca Nene Cherry cumpre anos, o futbolista camerunés Samuel Eto'o e o cantante de trap puertorriqueño Bad Bunny. Tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o cantante Andy Gibb, o cantautor catalán Ovidi Montllor e o actor estadounidense Joy Bridges, pai dunha saga de actores como son Jeff Bridges ou Bob Bridges. Polo tanto, xa ves, o día do Super Mario, desde marzo, e o seu día de Super Mario, sí, o seu señor. Colega, que era o Luigi, no? Ese,
sí,
bueno,
sí.
Que eran fontaneiros, por certo.
Sí,
ves?
Sí.
As os fontaneiros, al final, chegaron a ser protagonistas, biches.
Sí, señor, desde marzo tamén, hoxe día da, conmemorase día da clase obreira galega, unha conmemoración anual que recolle, bueno, conmemora ese desde marzo do ano 72 que a policía franquista disparaba nunha protesta sindical en Ferrol, donde morreron Amador Rei e Daniel Niebla. Amador e Daniel morreron as víctimas dos disparos da policía un 10 de marzo do ano 1972 e por eso se conmemora hoxe o día da clase obreira galega. Bueno, pois imos co tempo porque, bueno, non veñen, non son moi boas as ideas novas que traen.
Me da que non,
A fin de semana, me da a min que non...
Fatal, pero bueno, como te veixo contento, imos co tempo aí. Ala, imos.
Chove na casa.
Pois sí. Meteo Galicia xa adianta que ao longo do día, pois hoxe, habrá un aumento das nubes e algunha chuvia feble. As temperaturas en ascenso, o vento do suroeste soprará con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. Isto hoxe mañá, xoves, pois estamos ao límite de influencia dunha profunda borrasca situada ao norte das Illas Británicas que nos manda unha fronte fría que nos deixará os ceos cubertos e chuvias que comezarán pola mañá na metade oeste e conforme avance o día chegarán a toda Galicia. As temperaturas mañá, as mínimas en ascenso entre moderado e notable, e as máximas baixarán un pouquiño. O vento soprará do suroeste moderado con intervalos fortes. Despois o venres, durante xito transitorio iremos quedando baixo da influencia anticiclónica. Ainda así, teremos alternancia de nubes e claros, algún chubasco ocasional, algo máis probable pola mañá, e as temperaturas, as mínimas, estarán en descenso, mentras que as máximas manteránse sen cambios. O vento de compoñente oeste moderado no litoral norte, frouxo no resto. E o sábado, pois o sábado, de novo situación intermedia entre altas e baixas presións, con ventos do oeste que veñen moi cargados de humidade e que nos deixarán ceos moi nubrados e chuvias febles, máis probables na metade oeste. As temperaturas, o sábado, sen cambios, ou con lixeiros descensos das máximas. E o vento do suroeste soprará con intervalos fortes no litoral da Coruña. O domingo, en principio, agardamos unha xornada chuviosa, unha xornada de chuvia. Pode que o mellor podamos ver, Meteo Galicia sitúa a porcentaxe de tempo soleado nun 5%, é dicir que
daquele ese 5%
do día, o mellor
ese 5% nos cae de noite, seguro. Vamos, segurísimo.
Bueno, a partir do domingo xa para a semana que ven parece que a cousa volve a mellorar.
Home, sobre todo o luns, que hai que volver a traballar.
Eso, luns parece que volve a mellorar.
Eso non pode faltar, por suposto.
Nada, repasamos, deixamos o tempo, repasamos a actualidade, botamos un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo, O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, as edicións dixitais dos diarios da Coruña, comenzando por La Voz, que destaca da comparecencia de hoxe do conselleiro de Sanidade, que Sanidade non descarta un axuste de horarios na hostelería a semana que vén. Poderíase ampliar ata as 8 da tarde, en lugar das 6, como está agora o peche da hostelería, podría ser ampliado ata as 8 da tarde. Tamén destaca La Voz que o goberno pedirá ás comunidades que pechen xa a ponte de San José. Tamén destaca este diario que hai detrás da misteriosa aparición de uns osos xigantes nun parque de Ribeira. Bueno, xa lles desvelo o misterio.
A ver que foi.
Sí, facer un pouco de spoiler. Apareceron uns osos aí. Digo, desvelo o misterio porque paralelo na web hai que cotizar que
amigo.
Deixan ver.
Vale, vale.
E entón, pois, bueno, decir que se trata de uns osos de balea, vale.
Ajá.
Extrañamente non sabe por que apareceron aí, pero
son de balea.
Son osos de balea, sí. Mm. Falaban de mamut, non sei que, porque son osos moi grandes e curvados. No, ao parecer de osos de balea, sí. Tamén destaca La Voz que Inditex logra 1.100 millóns de beneficio, casi un 70% menos no ano da pandemia. Xa son 8 as autonomías que exixen leis máis efectivas contra os ocupas, titula tamén La Voz. Rebelión de comunidades contra o enchufe catalán, di na fábrica de baterías. E tamén destaca que o que aprendemos de un ano de pandemia e o que non nos serviu absolutamente para nada, titula. Outros titulares: Galicia recibirá este ano un 30% máis de fondos para políticas activas de emprego. Sánchez considera a Casado como un aperitivo fronte ao plato forte de Abascal. Ábalos pide tempo para que se implanten as bonificacións na AP9. Investigan en Moaña a aparición de un cadáver que podría levar meses nunha casa. E o goberno cambia de criterio e recurre para evitar pagarlle aos Franco polo pazo de Meiras. Titulares na portada de La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro, con foto do conselleiro de Sanidade, que Sanidade anuncia outro cribado masivo a máis de 153.000 persoas na Coruña porque preocupa o COVID. Hai subtitulares referente a esta nova, que Galicia recurta 2.000 casos de COVID en 10 días, a cuarta parte na Coruña, que as residencias galegas case libres de COVID, os hosteleiros galegos plantexan ampliar o horario dos seus locais para a Semana Santa, o pasaporte de inmunidade plantexa dúbidas a nivel sanitario e ético. Despois xa temos outros titulares como a que o Estado rectifica e anuncia in extremis que recurrirá á sentenza do Pazo de Meirás, que Inditex capea a crise do COVID cun beneficio de 1.106 millóns de euros, co prezo da vivenda en Galicia en cadea 6 anos o alza, peso impacto do COVID, que unha nova parcela sea subasta por débedas en someso, con 6 solares paralizados tras 17 anos, tamén que libros que curan a soidade, e outro titular, que os xulgados negan indemnización aos alumnos pola cancelación das becas USA, cando estás ingresado, o maior estímulo do día é a visita do médico. A Lu Ibérica para a súa producción a Coruña, a raíz do rexistro policial do caso Alcoa. Gardería canina, Perribus incluído, outro titular. A supresión dun carril evitará a doble fila e fará máis espazo peonil na Praza de Lugo. Tamén titula La Opinión que Riazor o Cesan Amaro accesíveis para todos. Tamén titula este xornal que Bruxelas acorda con Pfizer 4 millóns de vacinas adicionais este mes, que a pandemia retrasa a emancipación dos xóvenes, rexeitada a petición de Monedero de entrar os xulgados por un acceso alternativo para protexer a súa integridade persoal, detido un home como a presunta autor da morte dunha muller en Ponferrada, Puigdemont renuncia ao seu escano catalán e ve lóxico que Junts presida el Parlament. Tamén titula La Opinión que España vaise a ruína e o goberno único que fai é pelexarse entre sí, isto di Casado. Tamén a Casa Real Inglesa triste por Enrique e Meghan e preocupada polo racismo. Tamén titula La Opinión que Sanidade notifica 4.013 novos casos e 291 falecidos máis. E pregúntase la opinión, fai un enquise, di, ¿crees que deben limitarse as viaxes en Semana Santa? Estes son os titulares, Xosé. Sabes, moi preocupado xa polas pontes sí, sí, e a sí, Semana sí, sí. Santa.
Bueno, pois en el Ideal Gallego destacase que a Facenda escolle a Vigo como sede do ADI, pola cesión dos locales. Bueno, o ADI traduzco, é a Administración Digital Integral, bueno, unha cuestión relacionada coa Facenda. Tamén destaca este diario, el Ideal, que as principais playas coruñesas serán accesibles aos bañistas este verao, que Sanidade mantén a 6 municipios en nivel máximo de restriccións, que propón Sanidade pechar as comunidades en Semana Santa en a Ponte de San José, e que un 55% dos fogares atendidos por Cáritas está en pobreza severa pola pandemia. Outros titulares, os hosteleiros plantexan a posibilidade de ampliar o seu horario para a Semana Santa. A comisaría de Lonta recibe xa todas as chamadas do 091 das provincias de Lugo, Ourense e A Coruña. E tamén di que o Goberno do Estado anuncia que vai recurrir diante do Tribunal Supremo a sentenza do Pazo de Meirás. E cos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Oxe, como cada mércores, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana.